dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, vesti dana za sredu, 21. jul. Vučić. Prema Vašingtonskom sporazumu i Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja, odnosno lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova. Crnogorski državljanin osuđen na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Američka agencija za globalne medije. Novinari Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike špionirani putem Pegaza. Šef organizacionog komiteta ne isključuje otkazivanje olimpijade. Vreme sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Uprkos načelnom sporazumu s Nemačkom da neće biti američkih sankcija toj zemlji i Rusiji zbog gasovoda Severni tok 2, portparol State Departmenta Ned Price izjavio.
President Biden couldn't have been any clearer.
Predsednik Biden nije mogao biti jasniji. Rekao je da se i dalje protivimo gasovodu Severni tok. I dalje smatramo da je to definitivno loš posao za Nemačku, loš posao za Ukrajinu i šire, za Evropu.
And for Europe more broadly.
Čućete i da su UEFA i FIFA zatražili od Fudbalskog saveza Srbije da do kraja godine izabere novo rukovodstvo po novom nepolitičkom statutu. Novica Tončev, funkcioner Fudbalskog saveza i ministar za Radio Slobodna Evropa, kaže da su duple funkcije zabranjene.
Ako reši da se kandidujem za Fudbalski savez, onda ću izađem iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandidujem u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da prema Vašingtonskom sporazumu i Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja, odnosno lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova, i dodao da će Srbija učiniti sve da zaštiti svoje interese ukoliko druga strana taj sporazum prekrši. Vučić to je izjavio prilikom posete manastiru Manasija na pitanje da prokomentariše medijske navode da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pokrenuo političku ofanzivu u pravcu promocije nezavisnosti Kosova. Skupština Srbije na sednici koja počinje danas bira Republičkog javnog tužioca, a jedina kandidatkinja za tu funkciju je dosadašnja tužiteljka Zagorka Dolovac, kojoj u decembru ističe mandat. Dolovac je, kako je 15. juna saopštilo Državno veće tužilaca, jedina ispunila uslove za kandidaturu. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, Zagorka Dolovac je na čelu tužilaštva već 11 godina, a ukoliko bude izabrana, ovo će biti treći mandat.
Zagorka Dolovac je za prvi mandat 2009. godine izabrana glasovima vladajuće većine koje je tada predvodila Demokratska stranka. Aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada bio u opoziciji, nazvao je političkim komesarom i kadrom DS-a. 5 godina kasnije reizbor Zagorke Dolovac predlaže vladajuća većina predvođena naprednjacima, ali je za nju glasala i opozicija u kojoj je tada bila Demokratska stranka. Tokom prvog mandata Zagorke Dolovac podignute su, pored ostalih, optužnice protiv grupe Darka Šarića za šverc kokaina, za učešće u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona, te protiv folk pevačice Svetlane Ražnatović za nezakonitu prodaju fudbalera Obilića. Od polaganja zakletve za drugi mandat krajem 2015. Zagorka Dolovac se sve ređe pojavljivalo u medijima. Krupne afere koje su obeležile godine nakon reizbora ostale su bez odgovora javne tužiteljke. Dolovac se nije oglasila nakon što su 2016. srušeni objekti u Savamali. Nije reagovala ni kada je bivši radnik Krušika Aleksandar Obradović ukazao na zloupotrebe sa izvozom naoružanja u toj državnoj fabrici. Za hapšenje 9 osoba osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju Jovanjica uzgajali marihuanu, javnost je 2020. saznala iz medija. Komentarišući kritike opozicije i dela javnosti da nije reagovala na ove i druge afere i da je u potpunosti nepoznata javnosti, Zagorka Dolovac je krajem 2020. za Blic izjavila da se radi o političkoj kampanji protiv javnog tužiloštva u celini. Mesec dana kasnije predsjednik Beogradskog višeg suda Aleksandar Stepanović kritikovao je u intervju za Krik, navodeći da taj sud nema ni jedan slučaj visoke korupcije, te da je za to odgovorno tužiloštvo. Dan po objavljivanju intervjua kamere su snimile Zagorku Dolovac kako izlazi iz zgrade predsjedništva i lice skriva papirom. U avgustu 2020. Dolovac se sklanjala i od funkcionerke opozicione Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, koja je pokušala da ju uruči ugovor između Telekoma Srbije i vlasnika tabloida Kurir, za koji tvrdi da je koruptivan i fiktivan. Kritike da je nepostojeća tužiteljka upućivali su i drugi predstavnici opozicije, ali i građani sa različitih protesta. Izostanak istrage o aferama u Srbiji kritikovao i Evropski parlament u izveštaju od 25. marta. U godišnjem izveštaju o napretku iz oktobra 2020. Evropska komisija je ocenila da je Srbija ostvarila ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i da se moraju uvećati napori u ovim oblastima.
Slušate radio Slobodna Evropa. Crnogorski državljanin Risto Jovanović osuđen je na Kosovu na novčanu kaznu zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Sandra Cvetković ima više detalja.
Državljanin Crne Gore Risto Jovanović osuđen je na novčanu kaznu od 6.700 evra pred Osnovnim sudom u Prištini na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa advokatica Jovana Filipović.
Mi ćemo danas uplatiti potreban novac od 6.700 evra kako bi Risto što pre otišao kući, ali žalba sledi u svakom slučaju jer nismo zadovoljni odlukom. Jovanović Risto nije kriv, nije postojao apsolutno ni jedan materijalni dokaz koji bi potvrdio tako nešto, čak sasvim suprotno. Videli smo da je Jovanović Risto bio na gasnom stanu da bi širio ljubav i pomagao narodu na Kosovu u smislu humanitarne pomoći.
Risto Jovanović je uhapšen 28. juna na Gazimestanu, 15 km od Prištine tokom obeležavanja Vidovdana, a koji Srpska pravoslavna crkva, ali i Srbi sa Kosova i iz regiona svake godine obeležavaju kao pomen na stradanje Srba u bici protiv turske vojske na Kosovo 1389. godine. Risto Jovanoviću je krajem juna određen pritvor na 30 dana kada je negirao optužbe koje mu se stavljaju na teret, odnosno da je skandirao nacionalističke pozive i izazivao mržnju. Obrazlažući odluku Osnovnog suda u Prištini, sutkinja Vljora Pacoli je navela da je Risto Jovanović proglašen krivim jer je 28. juna na Gazimestanu vikao "Ubi Šiptara, Kosovo ćemo oprati krvlju i Kosovo je Srbija". Izricanju presude Risto Jovanović u Prištini prisustvovao i ambasador Crne Gore na Kosovo Mirsad Bibović. Ranije je ambasada Crne Gore na Kosovu saopštila da je kontaktirala kosovske vlasti kako bi zaštitila crnogorskog državljanina, dok je premijer vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić zatražio da Risto Jovanović bude pušten na slobodu ukoliko nije počinilac krivičnog dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američka agencija za globalne medije USAGM izrazila je ogorčenje zbog izveštaja da je više od 180 novinara, uključujući Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, navodno bilo meta sofisticiranog špijunskog softvera vojne klase. Ciljanje privatnih razgovora novinara na bilo koji način je neprihvatljivo, rekla je vršiteljka dužnosti izvršnog direktora USAGM-a. Istraga konzorcijuma medija nazvanog Projekt Pegas otkrila je da je špijunski softver namenjen vladama za praćenje terorističkih aktivnosti korišćen za pokušaj hakovanja pametnih telefona novinara, aktivista za ljudska prava, poslovnih direktora i vladinih zvaničnika. Špijunski alat nazvan Pegas razvila je izraelska kompanija NSO Group.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U bloku koji sledi o pandemiji, vakcinaciji i o tome preti li novi talas. U Srbiji raste broj novozaraženih, lekari upozoravaju na četvrti talas. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji pronađen kod još 189 osoba, a preminule su 4 osobe. Objavljeno je prethodnog dana popodne na sajtu Ministarstva zdravlja. Država najavljuje novi paket mera za stimulaciju vakcinisanja. Ministarka Marija Obradović izjavila da je u pripremi ozbiljna kampanja u kojoj se razmišlja o velikoj nagradnoj igri, gde će vakcinisani biti protiv koronavirusa imati ozbiljne nagrade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska fudbalska unija UEFA i Svetska fudbalska federacija FIFA zatražile su od Fudbalskog saveza Srbije da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima, izjavio je Novica Tončev, funkcioner FSS-a za Radio Slobodna Evropa. Fudbalski savez Srbije 15. jula usvojio je novi nacrt statuta po kojem državni i partijski funkcioneri ne mogu istovremeno biti i na pozicijama u fudbalu i dao ga na javnu raspravu narednih mesec dana. Zoran Glavonjić.
Novica Tončev, koji je i potpredsednik Socijalističke partije Srbije i ministar bez portfelja u vladi Srbije, rekao je za naš program da je preporuka da se statut Fudbalskog saveza Srbije usaglasi sa statutima UEFA i FIFA i da se delegati izaberu na demokratski način u skladu sa domaćim zakonom o sportu koji ne dozvoljava duple funkcije.
politiku iz fudbala hoćemo da izbacimo. U statutu UEFA piše da država ne može da se meša u rad sporta. Kakve veze ima vlada sa Fudbalskim savezom Srbije? Parlament, znači institucije da se ne mešaju.
Predloženi statut između ostalog propisuje uslove da je kandidat za članstvo u Fudbalskom savezu Srbije aktivan u fudbalskoj organizaciji, da nije osuđivan za krivična dela, da nema poziciju u političkoj stranci, kao što je član glavnog odbora, predsjedništva izvršnog organa, kao i da ne obavlja javnu funkciju, kao što su ministar, član parlamenta, gradonačelnik, odbornik i slično. Tončev je rekao da to važi za sve, pa i za njega, koji je trenutno predsjednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije sa sedištem u Nišu, član Skupštine FSS-a, član izvršnog odbora FSS-a, ministar i funkcioner SPS-a.
Ako reši da se kandiduje za Fudbalski savez, onda ću izaći iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandiduje u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Kako nam je rečeno, u Fudbalskom savezu predstavnici UEFA i FIFA boravili su u Beogradu tokom prethodne sednice Skupštine FSS-a krajem juna i aktualni statut ocenili kao nedemokratski i protivan njihovim pravilima. Zbog toga su sugerisale da se u saradnji sa njima usvoji novi dokument po kom će do kraja godine biti izabrani novi predsjednik, rukovodstvo i članovi organa FSS-a. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, kaže za naš program da je najvažnije da propisi zažive u praksi.
Živimo u zemlju koji politika o svemu odlučuje i nisam optimista da će se po tom pitanju desiti nešto radikalno.
Najnoviji primjer mešanja politike u ovdašnji fudbal je činjenica da je FSS početkom jula poništio svoju odluku donetu polovinom juna da od iduće sezone sa 16 na 14 klubova skrati Superligu, kasnije i na 12, nakon što je predsjednik države i SNS-a Aleksandar Vučić izjavio da Srbija mnogo ulaže u izgradnju stadiona i da bi manji broj klubova u takmičenju prvog ranga značio ukidanje fudbala u manjim mestima, Vranju, Zaječaru, Leskovcu.
On je tu odluku doneo. Ljudi koji vode naš fudbal su tu odluku sproveli. Zapravo, čitav taj aparat Fudbalskog saveza, on je samo ispostava srpske politike. Oni su samo tu da dignu ruke, da urade ono što im se kaže.
Kaže Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Ukoliko novi statut FSS-a bude usvojen, kako objašnjavaju njegovi funkcioneri, to bi praktično značilo da sve organizacije u fudbalskoj vertikali imaju obavezu da poštuju njegova pravila, od regionalnih saveza do klubova. Zoran Simović, golman reprezentacije nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi to bilo jedino ispravno.
Ja mogu samo dvije reći da kažem napokon. Napokon su se setili da politika i sport nema neke veze. Politika i sport su različite branše.
Paleta motiva za političare za učešće u fudbalu, kako su pokazale prethodne decenije, prostirala se od lične promocije, oportunizma, interesa vlasti, do iskrene želje pojedinaca da pomognu sportu. Zoran Simović, proslavljeni igrač Hajduka i jugoslovenski reprezentativac 80-ih, kaže da fudbal mora da se vrati sportistima.
Koliko znamo mi imena poznatih fudbalera, nikakve mučenici nemaju funkcije. Dolaze ljudi koji nikad nisu ni loptu šutnuli u životu. Znači sve se svelo na to da je novac u prvom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna vesti dana. Vučić, prema Vašingtonskom sporazumu i Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja, odnosno lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova. Crnogorski državljanin osuđen na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Američka agencija za globalne medije, novinari Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike špijunirani putem Pegaza. Šef organizacijenog komiteta ne isključuje otkazivanje olimpijade. Vreme sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte, pored ostalog, u Crnoj Gori građani protestovali ispred Ministarstva prosvete zbog, kako navode, katastrofalnih smena direktora i postavljanja vršilaca dužnosti u osnovnim i srednjim školama. Građanin Nebojša Mrvaljević kaže:
ne pristajemo da preko naše djece, da preko našeg obrazovnog sistema realizujete velikosrpski nacionalizam i projekat Srpski svijet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svet. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena postigla je preliminarni sporazum s Nemačkom o ruskom gasovodu Severni tok. Detalji sporazuma nisu objavljeni, a pomoćnici članova kongresa rekli su da će biti omogućen završetak tog gasovoda, tako da se ni Nemačka ni Rusija ne suoče s novim sankcijama Sjedinjenih Država. Portparol State Departmenta Ned Price na konferenciji za medije u Vašingtonu o Severnom toku, međutim, rekao je sledeće.
President Biden couldn't have been any clearer.
Predsednik Biden nije mogao biti jasniji kada se prošle nedelje sastao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Rekao je da se i dalje protivimo gasovodu Severni tok 2. Mi to doživljavamo kao geopolitički projekat Kremlja koji je namenjen širenju ruskog uticaja na evropske energetske resurse i zaobilaženju Ukrajine. I dalje smatramo da je to definitivno loš posao za Nemačku, loš posao za Ukrajinu i šire, za Evropu.
And for Europe more broadly.
Kazao je portparol State Departmenta Ned Price, ali je dodao da je gasovod Severni tok 2, kada je administracija Joe Bidena stupila na funkciju 20. januara, više od 90% bio gotov. Najmanje 12 osoba je poginulo u poplavama koje su pogodile kinesku provinciju Henan. Vojska je minirala i branu Luoyangu, gradu ove centralne provincije. Prognoze su da će obilna kiša nastaviti da pada i narednog dana. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je planove za referendum o pitanjima zaštite dece kako bi se utvrdila podrška kontroverznom zakonodavstvu koje Evropska unija i aktivisti smatraju diskriminirajućim prema LGBT osobama, javlja mađarski servis Radija Slobodna Evropa. U videozapisu objavljenom na Facebooku 21. jula Orban je optužio Evropsku komisiju za zloupotrebu ovlašćenja osporavajući nedavno usvojen mađarski zakon. Šef organizacionog odbora olimpijade u Tokiju, Toshiro Muto, izjavio je da ne može isključiti otkazivanje igara koje bi trebalo da počnu za 3 dana ako dođe do rasta broja inficiranih koronavirusom. Naveo je da je u kontaktu s drugim zvaničnicima kako bi doneli merodavne odluke o nastavku igara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo je u prošli petak odluku kojom traže od Komisije za koncesije zemlje da u roku od 3 meseca reši sporna pitanja između BiH i Republike Srpske u vezi s dodelom koncesije za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela na reci Drini. Polovinom maja je postavljen kamen temeljac za izgradnju ove hidroelektrane. Milorad Milojević detaljnije se pozabavio ovim slučajem.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine još nije dobila zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj ovo tijelo treba riješiti spor između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko izgradnje hidroelektrana na Drini, koje zajednički grade Republika Srpska i Srbija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Zamjenik predsjednika Komisije za koncesije BiH Milomir Amović kaže da će nakon što pogledaju i pročitaju odluku Ustavnog suda po njoj i postupiti.
Dok ne pročitamo da kažem akt da će ne znamo sad u ovom trenutku kako i na koji način ćemo postupiti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 16. jula utvrdio je da postoji spor između BiH i Republike Srpske u vezi sa odlukama o datim koncesijama za izgradnju 3 hidroelektrane na rijeci Drini i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijela Republika Srpska. Zbog toga je naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije najkasnije u roku 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i jednog od njenih entiteta. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ocjeni zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom datih koncesija. Adil Osmanović, jedan od 24 poslanika koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za njega odluka Ustavnog suda bila očekivana.
Znači, vlada Republike Srpske treba da uz konsultaciju sa Komisijom za koncesije na državnom nivou celokupnu proceduru provede iz početka i da dođemo dotle da država Bosna i Hercegovina stane iza ove koncesije kao što je to uradila i država Republika Srbija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijerka Srbije Ana Brnabić potpisali su 13. novembra prošle godine u Banja Luci zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Projektom je predviđena gradnja 3 hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, Bug Bijela, Foča i Paunci. Prema projektu Gornja Drina većinski udio vlasništva u hidroelektranama ima Srbija 51%, a 49% entitet Republika Srpska. Ukupna vrijednost projekta Gornja Drina iznosi oko 520 miliona evra. Kamen temeljac za prvu od tri planirane hidroelektrane postavljen je 17. maja. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon iz Podgorice mišljenja je da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uticati i na dugo čekanu odluku sekretarijata za sprovođenje ESPO konvencije po žalbi ekoloških udruženja da će planirane hidroelektrane uticati na zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.
Ta odluka je još jedan argument gdje je dokazano da je bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen, bio postavljen maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Za sada nema stava iz Vlade Republike Srpske kako će postupiti po odluci Ustavnog suda BiH. Ni u vladi Srbije nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa šta će biti dalje sa započetim projektom. Nismo dobili ni iz vlade Crne Gore odgovor da li će se i na koji način nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključiti u proces s obzirom na mogući prekogranični uticaj izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U susjednoj Crnoj Gori par stotina građana okupilo se ispred Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta protestujući zbog, kako su naveli, skandaloznih naimenovanja u školstvu i poručili da vlada Crne Gore nema pravo da unazađuje sistem vaspitanja i obrazovanja. Više o tome iz Podgorice, Aneta Durović.
Ministarka prosvjete Vesna Bratić je ove godine na osnovu novog opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju koji je stupio na snagu 12. juna smijenila direktore gotovo svih osnovnih i srednjih škola i na njihova mjesta postavila vršioce dužnosti na rok od 6 mjeseci. Nedavno postavljenje za VD direktorke osnovne škole Rade Višnjić podigao je buru u javnosti. Sudeći po obrazloženju, Višnjić je razriješena zbog fotografije iz njenog privatnog života, a ne zbog njenih postupaka zbog kojih je ranije dobila otkaz. Zbog svega toga, danas je više stotina građana okupilo se ispred Ministarstva prosvjete, protestujući zbog, kako su naveli, skandaloznih naimenovanja u školstvu. Okupljeni su poručili da vlada Crne Gore nema pravo da unazađuje sistem vaspitanja i obrazovanja. Građanin Nebojša Mrvaljević.
Ne pristajemo da preko naše djece, da preko našeg obrazovnog sistema realizujete velikosrpski nacionalizam i projekat Srpski svijet. Zasluge i usluge Srpske pravoslavne crkve i za pobjedu na izborima nosioci vlasti nek se zahvale drugačiji načine, ali nikako na štetu budućnosti i ustavnih vrijednosti Crne Gore. Vrijeme je za kraj ovakve pogubne vlasti.
Građanski aktivista Aleksandar Zeković bio je konkretan u svom zahtjevu. Poručio je da traži odlazak aktualne vlade.
Nama je cilj da spriječimo njihov rad i njihovu izdaju Crne Gore. Pseudo-evropske i pseudo-građanske strukture podržavaju ovu vladu.
Opoziciona poslanica Draginja Vuksanović-Stanković poručila je da Crnu Goru treba graditi na temeljima antifašizma, a ne na širenju četničke ideologije.
Na civilizacijskim vrijednostima i temeljima antifašizma. I nećemo dopustiti širenju četničke, kleronacionalističke ideologije. Onima kojima smo pružili ruku kad im je najteže bilo, ne tražimo od njih da vole Crnu Goru, ali je moraju poštovati. Ali nam niko neće urušavati obrazovni sistem i institucije Crne Gore i udarati na naš nacionalni crnogorski identitet. To neka bude svima jasno. A zvaničnoj Srbiji poručujemo, niti će biti srpskog sveta, niti velike Srbije, to neka svima bude jasno.
Predsjednik Savjeta građanske inicijative 21. maj Miodrag Živković istakao je da su se okupili da glasno kažu da neće fašizam u Crnoj Gori.
Crna Gora je izložena fašistoidnim idejama. Mi u 21. maju smo se okupili oko zaštite najvećih temeljnih vrijednosti Crne Gore, oko zaštite njenog građanskog karaktera, oko zaštite njenog sekularizma, antifašizma, multivjerskog i multinacionalnog sklada, jer znamo da ove temeljne nacionalne vrijednosti krase u zemlju i bez njih nema Crne Gore. Upravo ove najveće vrijednosti Crne Gore izložene su fašisoizaciji. Upravo su ove vrijednosti na udaru velikosrpskog projekta koji od 30. avgusta prošle godine satire i mrcvari Crnu Goru.
Ministarka Vesna Bratić je jedna od 12 ministara u vladi premijera Zdravka Krivokapića koja je izabrana 4. decembra prošle godine. Nova vlada je formirana političkom voljom nove parlamentarne većine koju čine Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a koji su osvojili tjesnu većinu na izborima 30. augusta 2020. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Pred kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić: prema Vašingtonskom sporazumu, Beograd i Priština imaju obavezu da se uzdrže od kampanje povlačenja, odnosno lobiranja za priznanje nezavisnosti Kosova. Crnogorski državljanin osuđen na Kosovu zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Američka agencija za globalne medije, novinari Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike špijunirani putem Pegaza. Šef organizacionog komiteta Olimpijade u Tokiju ne isključuje mogućnost otkazivanja olimpijskih igara ako dođe do rasta broja inficiranih koronavirusom. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.